Ny fafoatondra indray rehafana no arahanao eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao talata valo amby roapolo septambra raiky amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavaontsika. Asa antervozina folo taona miampy onitra dimanjato tapitrisa ariary no sazy azo ny talet jeneraly ny kinapisa teo aloha araka ny didim-pitsarana navoakan'ny paka momba ny rarana ny anjehana azy prime ministra iray teo alohany koa no voeloka higadra ny tranomaizina dimy taona. Raha toerana iantsony iresa-pirenena nanampy an'i Madagasikara amin'ny famerenana ireo ily izay parsa ny filoha-kehitriny no ny antoka CFDM mbola tsy manana herijika amin'ny fitakian'ny renosoro isika amin'izao ho ihany ny mpitarika ity antoko ity. Amelatra sora-paventy isaky ny toeram-piasany ireo sendika eo anivon'ny polisim-pirenena no izana nihetsika tsy fankasitrahana ilay famindratoerana ambaran'izy ireo fa tsy ara-dalàna famindratoerana moa niatra tamina polisy sasanysasany tato ato. Anvelany miaina anaty tsy fampitsolika ny vahoaka ny Grande Bretagne amin'izao filarambe no hita eny amin'ireny toby famatsiana solika ireny nanomboka ao Mali. Mbola arivandrany avy Malala ihany no teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinaina no mbola nolotra izao vaovao izao manantitra ny araha aby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Araka nefa nambarantsika tamin'ny lohateny mbavao teo dia santervozina mandritra ny folo taona miampy onitra dimanjato tapitrisa ariary no azon'ny talet jeneraly ny kinapisa teo aloha sady filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra Raoul Arzaka Rabekoto izay no didy navoaka ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny PAC taorin ny fitsarana ny raharaha teny amin'ny 7 hektara Mali. Vesatra ny ampangana azy tamin'izao raharaha mahavororo azao tsy aivina ny hoe fanodikodinam-bola mpanjakana nandritra ny fitantanany ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy. Voalaza fa vola efatra miliara sy raika amby roapolo sy eninjato tapitrisa ariary no voahodikodina amin'ny raharaha ity izay voalaza ihany koa fa nanamboarana fotodrafitrasa toeram-pialam-boly sy fanatanjahantena. Akoatra ny filohan'ny federasion'ny baolina kitra Ampernas dia ahitana prime ministra teo aloha ihany koa sy olona fito hafa voaroroy amin'ny raharaha figadrana an-tranomaizina dimy taona moa no azon'Andriamatoa Jean Ravelonarivo antony mahavoaroroy azy ny mahatompo ilay orinasa izay nanangana ireo fotodrafitrasa ka voadidy andolamandy roanjato tapitrisa ariary ihany koa io orinasan'io. Akoatra azy ireo moa dia namoaka sazy ho an'olona efatra hafa voaroroy ihany koa ny PAC taorin'ny fitsarana naharitra adim-pamantaranandro maromaro teny amin'ny 7 hektara Omaly. Fa raha tsy toerana iantsony ery iraisam-pirenena anampy an'i Madagasikara amin'ny famerenana ho antsika ireo nosy malagasy na ily izay parsa ny filoham-pirenena ankehitriny hoy ny antoko SFDM. Nambaran'ny filohan'ny Beanjara Paul fa efa fantatra fa miaradi amin'ny frantsay Andriamatoa Andry Rajoelina ary porofon' izany ireo niarana mbola vola taminy ny fandaranasa UEM. Filoham-pirenena hafa izay mahay miaraka sy mifandray amin'ny hery vahiny mihitsy ka afaka mifanandrina amin'ny frantsay vo inona ny hafantsika mahazo ireo nosy kely ireo ho iatrany ny filoha nasionaly ny antoko sehatra fampandrosoana demokrasia eto Madagasikara na ny SFDM Beanjara Paul.
Io moa araka ny voalazany ratsiraka zay rapport de force ny ny fitazomany frantsay ny ile parsa de midika mbola fitazomany le colonisation zany hoe mbola an'ny frantsay zany Madagasikara raha misehatra iresam-pirenera. Misy lafiny mamarina azy no nyresahany président de république hoe zahay tsy afaka miady amin'ny frantsay. Izy zany tsy manana hery iady amin'ny frantsay izy satria na dia hélicoptère de guerre anakiray tsy anagnatsika tsy ampoan'ny frantsay io armée malagasy io tsy amelan'io moramora mihitsy izy raha tsy matanjaka atsika tsy azo. Fa za tsy mino fa hoe manana hery amerina an'io zany président Rajoelina tsy manana hery amerina an'io izy. Solidarité internationale iadivana le ana mal placé président Rajoelina satria le fanjakany mihitsy zany frantsay nanome azy olo nome fahefananao iadivanao zavatra impossible an'i zany na io resaky IEM io IEM le zany tokotany frantsa izy ho teraka mpandraharaha frantsay ny BDB niangaviana andeha anao fitrandrahana eto resaka général électrique ino mpandraharaha frantsay ve iantehiranao ve de anao hiady amin'ny frantsay zany hoe président Rajoelina zany tena tsy afaka hiady an'io izy fa ianao zany tsy maintsy olo-kafa mihitsy olo-kafa mihitsy ary miaraka amin'ny hery hafa zany hoe grande puissance hafa ambadika eo afaka mifanaritra ny français zay vao afaka mividy
lasa ihany ty mpanao politika ity fa rehefa anana tanjaka ara-toekarena ny firenena malagasy vao anana herijika amin'ny fitakiana ireo ily zay parsa ireo
atao aloha mpatanjaka atsika de rehefa ve matanjatanjaka atsika de ho iteza anaovana azy fa tsy maintsy miaraka amin'ny firenena ma nazaondratsiraka anena izy niaraka tamin'ny mouvement socialiste communiste be deaibe nandeha teny afrika niaraka tamin'ny arkadafi ny asan'ny garazana de reny natanjaka be ny sitrika tanatin'iny ratsiraka zany nazaoany an'io fa zao ohatrany malemy le mouvement anti impérialiste ka ny lavolefona zany président tsy hitaky anitsony fa so de manaratsendrika azy amin'ny la frantsa so de tonga aminy le zavatra natahorany tokony na natahotra vonoana izy teo
itoy amin'ny famelarana sorabaventy isaky ny toeram-piasana miampy fanamafisana fanentanana ny hetsika ireo sendika eo anivon'ny polisy pirenena anoerana ilay famoratoerana ambara fa tsy ara-dalàna ho an'ireo polisy sasanysasany nataony ministeran'ny filaminam-bahoaka niatrika fivoriam-be teny Analakely moa ny faran'ny herinandro teo ireo mpitarika sendika reo nanapaka izay hetsika anoizana ny fitakian'izay tsekan'izy ireo moa tsaivona ny famoratoerana polisy nataony teo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka amin'izao efa fiatombohan'ny fidiram-pianatra izao ny tsy nandoavana ireo tampika raha mahasamihafa ho an'ireo niaran'izany manerana nosika anambaran'izy ireo fa manohitohina ny zofototra mahampiasa manazava andriamatoro andriamiamina alphonse secrétaire general ny sefponam sady ao anatin'ny fédération ny syndicanny polisy eto madagasikara
syndicat akory tsy mitsipaka ny resaka affectation satria io moa zany efa zay ny mapolisy ny polisy natao ohatra mampiasa mpanjakana rehetra ihany a de azo atao ny mamindra toerana azy saingy kosa tokony fanaraka amin'ny lalàna misy de ny diditsy volana efatra sy roa arivo tsipika raiky amby efapolo sy valonjato taona efatra sy roa arivo fa rehefa tsy mifanaraka amin'io zany ny fanapaha-kevitra raisin'ny ministera dia fandika an-dalàna zany ary zay ny tsekenny syndicat karazana atso zay sy fanaparapahefana ihany no fahitana ihany zany ny toyny zany de ametaka sorabaveta isaky ny zavatra-piasana amin'ny polisy rehetra manerina amin'ny madagasikara fa misy ihany ny fepetra koatran'izay ny raisina zay fanentanana amin'ny piasa mba andray andraikitra isa tokony izay tsy makasitraka an'izany fanapaha-kevitra tsy manara-dalàna zay ataon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka izany
tsipahan'ireo syndika eo anivon'ny polisy pirenena ihany ko ny noty navoaka ny ministeran'ny filaminam-bahoaka momba ny famahana ny fitarainan'ireo polisy niaran'izay famindratoerana ambaran'izy ireo fa mifanohitra amin'ny lalàna izay
note de service nalefan'ny andriamatoa ministra manerana ny chef de service rehetra era amin'ny madagasikara dia tsy azo atao ny manao fanelany lanana na inona antony na inona antony amin'io famindratoerana nataon'ny ministera io fa tsy maintsy manantona andriamatoa ministra daholy a zay mana salasalana sy tsy fankasitrahana famindratoerana de fanaparapahefany zany satria raha ny tena marina tsy mifanaraka amin'ny lalàna mihitsy zany tsy voalazo anatin'ny lalàna famindratoerana mpiasam-panjakana ny hoe ohatra ka tsy mahakasitraka an'le famindratoerana tsisy milaza an'izany eo fa efa misy tompony andraikitra mikasika mpiasa ao ny direction ressources humaine any tokony tompony andraikitra voalohany amin'ny resaka famindrana toerana mpiasa io fa fahitana an'izany a fanaparapahefana sady tsy zarana andraikitra satria efa tokony samy manany andraikitra tandrify azy departement isa tokony
fa izay ihany koa no idirantsika amin'ny resaka momba ny fampianarana ambaratonga ambony iovatsitony mahazatra ny fanatanterana ny fampafantarana ireo lalam-piofanana misy eny amin'ny oniversite nanyTananarivo amin'ity noho ny fandaminana dia tsy navondrina ho amin'ny esplanade tony mahazatra ny fampiratiana ireo lalam-piofanana ireo fa ho tanterana eny anivon'ny faculté sy ny sekoly ambaratonga ambony tsirairay zany andray anjara amin'ny hetsika avoko ireo toeram-pampianarana ambony sy faculté rehetra eny Ankatso amin'ny alakamisy ny zoma ho avy izao anisan'ny ampiavaka ny hetsika amin'ireo roa andro ireo moa ny fanasongadinana ny nomerika izay tombony amin'ny fahitana asa aingana aoriany ny fampiratiana dia mbola ho azosodiana anatin'ireo tranokala ny sekoly ambony avoko ny tolotra fiofanana mampiavaka azy ireo avy Hoany amin'ny faritra indray isika nitsidika ny orinasa lalambi FCE tany Fianarantsoa Maly ny ministra ny fitaterana Tinoka Roberto Fisidiana izay nijereny fotony ny orinasa sy ireo olana sedrainy ny mpiasa ihany koa. Michel Andriatsoa Radio Tsiry Fianarantsoa no nampita amintsika ny vaovao.
Atao anatin'ny fionana nampatsehiva ny depute an'ny Fianarantsoa ny depute Joel Set sady filohan'ny komisiona ny fitaterana any amin'ny antenimiera-pirenena ny vola fisotrondronoa ny mpiasa miisa 800 izay mbola tsy azo efa ho folo taona izao. Tsy niandry ela fa nitondra vaholana avy hatrany ny ministry ny fitaterana ka nanasa ny solotenan'ny mpiasa hiakatra any amin'ny ministera Fohibe ijery faran'izay aingana ny vaholana. Fa ho fanarenana ny lalam-by FCE ho avy tsy ho ela ny vola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ho ihany andriamatoa ministra Tinoka Roberto ho ataontsika mamirapiratra aty Afrika io FCE io ho ihany ny tenany.
Misy vola izay ataontsika négociation miaraka amin'ny Banque Mondiale amin'izao fotoana ity nihinantsika zao vola $30 million ho azotsika afaka fotoana vitsy io efa nandalo tamin'ny taony solotenan'ny FMI efa mifampiresaka tamiko a ny représentante ny Banque Mondiale eto Madagasikara. Manao dossier tsika amin'izao fotoana zao ampamirapiratsika ny FCE dia hoitan'izay manaratsy, hoitan'izay manezika fa ny orinasa malagasy dia afaka velona soamantsara ihany koa ary afaka mamiratra ihany koa aty Afrika.
Michel Andriatsoa avy aty amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny Radio Don Bosco.
Fa ho an'ny mahajanga indray isika vita omaly tolakandro ny famindrapitantanana teo amin'ny talepartany vaovao ny Bianco any mahajanga sy ny teo aloha nampanantena ny fanamafisana izay ady amin'ny kolokolo izay moa ny tale vaovao sambany Ruffin. Vaovao kosa nampitai ny Sergio Randrenasolo Jerry DB mahajanga.
Nanentana amin'ny isy ny fiaramiasa adrany amin'ny ady atao amin'ny kolokoly ato anatin'ny faritany Majanga ny tale iraisam-paritry ny Bianco vaovao eto antoerana sambany Ruffin nandritry ny famindrapitantanana teo aminy sy ny tale teo aloha Ratsimbazafy Olivier izay vao hiraka hiasa any Fianarantsoa. Vina ho an'ny tale vaovao ny fanamafisana adrany ny ady atao amin'ny kolokoly ny tale iraisam-paritry ny Bianco eto Majanga sambany Ruffin.
Ahoana no anamafisantsika ny ambaindainy izay ady amin'ny kolokoly izay a tsy anamafisana indrindraindrindra mifampito pony ny ady amin'ny kolokoly tsy ny Bianco irery ny tompo ny ady amin'ny kolokoly fa isika rehetrarehetra no tokony fanometanana ary tsy tokony hoe anome sehatra anome vahana fiparitahana izay kolokolo izay eto amin'ny firenentsika fa ifanometanana tsika mba hahafahantsika misoroka an'izay kolokoly a izay anisan'ny fanetribe pirenena izay mahatonga nyity firenentsika tia mijaly a sy mahatonga ny malagasy mbola tsy misitraka an'izay anjara masandron'izay a amin'ny resaka fampandrosoana.
Nandritry ny telo taona no nitantana ny tale teo aloha ny Bianco teto Mahajanga namafisy fa misy fiantraikany amin'ny asa fampandrosoana ny ady atao amin'ny kolokoly ka tsy tokony atao ambanijavatra ny fanentanana sy ny fampafantarana ny olona ity ady goavana ity. Sergio Renatsolo avy aty Mahajanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Avy any Mahajanga isika somary verina ny afovoany atsimon'ny Madagasikara ny ambositrany maromarina kokoa navitany fifaninanaparitra mako ny ligue namorony maneo amin'ny taranja aya de kung fu wisa fifaninanana izay anomanana ny fiadinany tompondaka ny Madagasikara. Mitatitra ny akon'izay kosa iaina Arinarivo Radio Marie Madagasikara any ambositra.
Efatra amin'ny 20 ireo mpandray anjara na feno fepetra afaka niatrika ny fiadinany tompondaka ny ligue namorony amin'ny taranja kung fu teto ambositra tamin'ny ity taona raika amin'ny 20 sy roa arivo ity nahitana ny kluba ny Vady Centre Anjomanakona ambositra ary Sandrandaha izay mitsinjara amin'ny Sanakastila misy eto amin'ny faritra. Tsapa nandritry ny fifantsanana ny fahaiza-manao ireto mpikatroka kung fu ireto na eo amin'ny teknika izany na eo amin'ny hakingiana. Milaza ny vokatra azo ny Silo Tsekezera mpandrindra kapobeny ny taranja kung fu isa eto amoron'ny mani.
Misy sivy ireo nahazo ny tompon-daka paritra zany amin'ny kung fu wisha zay isolo tenan'ny ligue paritra iadin'ny tompon-daka nasionaly zany. Ireo sivy ireo dia mitsinjara ho sokajy anankiroa, dia ny sokajy combat sy ny sokajy tao na kata zany raha amin'ny fahalalan'ny be sy ny maro azy. Ny telo zany no mandray anjara amin'ilay tao, fa ny enina no mandray anjara amin'ny combat isaky ny kategoria avy zany.
Antenaina ny fahazahoana amboara amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny Madagasikara hoy ny filohan'ny ligna moromany taorin' ny fifaninanana. Andriamatora Andriatso Gabriel.
Efa ela no nanomanana n'izy ity a, ary isika tsy dia hoe vo izao no mbola nanao championat, ary amin'ny teny frantsay dia efa rode efa zatra raha amintsika mino a fa ahazo kopy isika any amin'ny championat national any, satria na ekizy efa tafakatrareo zany a dia efa sangany ato amintsika ato moromany ato.
Ny aina Harinarivo, Radio Maria Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Fandresaka fanatanjahantena ihany sika teo, mbola manjavozavo hatramin'izao ny momba izay ho fanomanantena ny barean'i Madagasikara izay tokony hiatrika ny lalao manaraka hifanitsanana amin'ny mondial 2022 atao any Qatar. Lalao mandroso no akaiky indrindra ionana amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo ny 7 volana oktobra izao melohan'ny lalao miverina eny Mahamasina raha tsy misy ny fiovana. Na dia efa andro vitsy azy zay sisa dia higadona io lalao io, dia tsy mbola fantatra ihany zany hatramin'izao ny lisitry ny mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'io fifanitsanana io. Mbola tsy fantatra mazava ihany koa izay mpanazatra amoaka izany lisitra izany. Tsy nisy hatramin'izao ny fanavaozana ny fifanarahana teo amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra sy andriamatoa Eric Arabesandratana. Sisy resaka no ahalalana fa mety io lay portugais Fabiano Flora mpanazatra mpanampy an'i Eric Arabesandratana no andrafitra ny lisitra, noho izay mbola tsy fisin'ny lisitra ofisialy izay moa dia mbola tsy fantatra ihany koa izany ny anomboan'ny fampivondronana an'ireo mpilalao ho amin'ny fiomanana sy fanazaran-tena indrindraindrindra. Tsy aivona fa efa resin'ny bare tamin'ny ampavalon-dalana tamin'ny kanina 5/18 natao tany Ejipta ry zareo kongole ka mety anao izay ho afan'izy ireo anarenana izany. Revavao ny velany anatika ny lanonana famaranana ny fionana iraisam-pirenena ny akonam-pianana Sant'Egidio izay ho tanterahana amin'ny alakamisy 7 oktobra izao ny Papa François. Lanonana izay ho tanterahana ao amin'ny Colise ao Roma dinihana mandritra ao fionan'ny Sant'Egidio izao ny fanasongadinana dinika mampifandrainy mponina sy ny kolotsaina. Fanao ny ankonam-pianana io isataona izao fionana izao ka ny andehany 5/30 io faranana amin'ny 7 volana oktobra io. Niakatra 300 nitahan'ny vonolona nitranga tany Etats-Unis tamin'ny taona 2020 raha nitatitra avy amin'ny polisy federaly omaly mahery ny 500,000 sy roa alina nisan'ireo vonolona voarakitry ny mpitandro filaminana araka io tatitra io hatrany. Voalaza ho nahita ny maro anisa tamin'izay vonolona izay nitany Louisiana no tena nahitany izany. Ambaran'ireo manapahaizana mandinika ny fiarahamonina any Etats-Unis fa misy fandraisany amin'ny fitombon'ny varotra fitaovam-piadiana sy ny fihiboana noho ny valanaretina COVID-19 zany. Manany tsy ho fampiny ny famatsiana solika izay jifaina ny vahoaka britanika ka nahitana filaharambe ny ankamaroany ireo tobin-tsolika omaly vo maika manamafy ny tsy fampiny ny famatsiana nefa izay fanangonana solika mihoatra ny mahazatra ataon'ny olona izay. Misy amin'ireo mpanjifa manko no tsy mahazo solika intsony noho ny fisiny izay fanangonana ataon'ny sasantsasany izay manoloan'izao toetra izao, dia ny antso sy ny tafika ho vonona hatrany amin'ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana britanika. Farany nisy fiatoana kely omaly maraina ny famoahan'ilay volkano any amin'ny nosy Kanaria ny Espaina ny setroka sy lavenina ary ny ranonafo tsinaritra nefa zany fa niverina namoaka reo rehetrareo indray ilay volkano zany ny Omaly Tolakandro nomena toromarika tsy voaboaka ny trano noho izany ny mponina tsy voakasiky ny famindramonina mba hiarovana azy ireo amin'ny mety ifoana entina voapozina avy amin'ny volkano io. Efa valo andro moa zao tsy ivona ihany no nipoahan'ny volkano any amin'ny nosikely any Espaina io. Sotranao nieny vavoatra mifarany tamin'izao antoandro izao amin'ny rora indray ny tompo masom-bavoatsika manaraka mirary sotopoko.